CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยครับ
ครับผมเราไม่ให้อาจารย์ก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับการทำธุรกิจหรือว่าเทรนด์หรือว่าทิศทางที่น่าสนใจของปีนี้หลายคนพูดคำว่า sustainability ภาษาอังกฤษอาจจะฟังดูยาวหน่อยแต่ภาษาไทยนี่ชัดมากยั่งยืนคือยืนเฉยๆไม่ได้ต้องยืนอย่างมั่นคงด้วยใช่ไหมฮะ
ยืนแบบไม่เมื่อย
ยืนแบบไม่เมื่อยใช่ๆแหมอันนี้ชัดเจนมากนะฮะทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการอยู่อย่างยั่งยืนด้วยเป็นเพราะว่าที่อดีตผ่านมามันมีบทเรียนที่ต้องจดจำที่มักจะคิดว่ามันฉาบฉวยหรือมันยังไงอาจารย์
โอ้ง่ายๆเลยครับผมคิดว่าธุรกิจเนี่ย ideally หรืออุดมคติเนี่ยต้องการจะโตไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
ครับ
เทียบอย่างเราเนี่ยเรากินเงินเดือนบริษัทองค์กรของเราทุกปีเราก็อยากได้เงินเดือนเพิ่มนะครับใช
่
ราคาครองชีพเพิ่มรายได้เพิ่มคิดดูสิครับคุณผมถ้าเราพนักงานคนเดียวเนี่ยย
ัง
ต้องการเงินเดือนเพิ่มทุกปี
ครับ
ถามว่าบริษัทเขาดูแลพนักงานเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนถ้าต้องการจะให้เรามีเงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยมันมีทางเดียวก็คือยอดขายหรือกำไรจะต้องโตขึ้นทุกปี
ใช่ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นทุกธุรกิจแหละก็อยากจะเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี
ครับครับ
แต่ในทางปฏิบัติในความเป็นจริงในโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได
้
เพราะว่าเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งก็ประกอบด้วยกิจกรรมธุรกิจของทั้งภาคเอกชนภาครัฐที่ออกมากระตุ้นเนี่ยมันมีบางปีโตบางปีก็ทรงบางปีก็ตก
โอ้ใช่
อ
ัน
นี้คือวัฏจักรอาจจะเรียกในภาษาธรรมะเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนเป็นอะไรที่เราไปบังคับบัญชาไปควบคุมไม่ได
้ครับ
เพราะฉะนั้นพอธุรกิจรู้แฟกต์ข้อนี้เขาก็จะตระหนักในใจลึกๆแล้วว่าทุกปีจะมาบอกว่าจะโตกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอาจจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จำเป็นจะต้องว่าในสภาพเศรษฐกิจที่มันอาจจะทรงหรือตกหรือทรุดเนี่ยตัวธุรกิจเขาจะอยู่ได้อย่างไร
ครับ
หรืออาจจะไม่ได้มีกำไรมากหรืออาจจะไม่ได้มีรายได้เพิ่มมากแต่อย่างน้อยอยู่ได้ไม่เจอพิษของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในการที่จะมาทำให้ธุรกิจเขามีผลกระทบถึงขั้นว่าจะต้องเลย์ออฟพนักงานถึงขั้นจะต้องปิดตัวนะครับตรงนี้แหละครับมันก็คือที่มาของคำว่าความยั่งยืนความยั่งยืนจริงๆแล้วมันคือมองทั้งบวกทั้งลบอ่ะคือมองว่าธุรกิจโตก็ขอให้โตไปเรื่อยๆอันน
ี
้อวยพรไปแต่ถ้าเกิดธุรกิจไม่โตก็ขอให้อยู่ได้นะครับไม่โดนผลกระทบมีภูมิคุ้มกันอันนี้มันก็คือมิติของความยั่งยืนที่เราจะมองทั้งสองทางประกอบกันไป
นะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้เรามาเริ่มต้นมันมีหลายข้อหลายหัวข้อหลายเรื่องราวหลายทิศทางใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
มีครับก็เดี๋ยวเท่าที่เวลาอำนวยผมก็จะยกตัวอย่างเป็นเรื่องๆมาให้ฟังแล้วกันนะครับจริงๆก็หยิบมาจากสิ่งที่เราเห็นใกล้ตัวแหละครับ
ครับ
ผมคิดว่าการพัฒนาหรือออกแบบโมเดลธุรกิจเนี่ยมันจะต้องดูบริบทในเรื่องสองเรื่องหลักก็คือทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ครับครับ
คือถ้าเราเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นตัวใหญ่ก่อนเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยไปเข้าใจว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางพยายามจะเอาชนะธรรมชาติเอาชนะสิ่งแวดล้อมจริงๆแล้วมันไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามนุษย์เองก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมวันนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใหญ่อันนึงที่ทุกคนประสบพบเจอนะครับแล้วก็เห็นกันอยู่ในโซเชียลเยอะแยะไปหมดเวลามีสัตว์ทะเลออกมาบีบถุงพลาสติกครอบนะเชือกพลาสติกพันคอ
ใช่ใช
่ขยะพลาสติกเนี่ยเป็นตัวร้ายที่ตอนนี้กลายเป็นอะไรที่ทุกธุรกิจอยากจะเข้าไปแก้ไขแล้วก
็
ป้องกัน
จริงครับจริงอันนี้ชัดเลยอาจารย
์เพราะฉะนั้นเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็เห็นแนวโน้มหรือพัฒนาการของธุรกิจขนาดใหญ่บ้านเราเนี่ยออกมารณรงค์กันเยอะแยะไปหมดนะครับร้านสะดวกซื้อร้านค้าปลีกก็พยายามจะรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกนะคร
ับ
ถ้าเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับองค์กรธุรกิจทั่วไปก็พยายามจะมีการปรับเปลี่ยนให้แทนที่จะเป็นถุงพลาสติกก็เป็นกระดาษหรือเป็นอะไรที่สามารถจะย่อยสลายได้ง่าย
ใช่ครับ
ผมคิดว่าตรงนี้ในแง่ของธุรกิจ SME เนี่ยก็อาจจะมีประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าย
ังไงครับ
แทนที่เราจะมัวไปให้บริษัทใหญ่ทำ
ครับ
แต่ถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาตัวสินค้าและบริการซึ่งมันมองได้สองขยักนะครับ
ครับ
ขยักแรกก็คื ตัวสินค้าและบริการของเขานั่นแหละเป็นตัวที่ตอบโจทย์หรือเป็นโซลูชันของเรื่องนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลหนึ่งว่าตอนนี้ร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ๆตอนนี้มีปัญหาเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกเยอะ
ครับใช่
เราไม่ได้พูดถึงถุงใส่ของอย่างเดียวนะครับหมายถึงอาหารที่เราจะต้องมีภาชนะใส่ใช่ไหมครับ
พวกแพคเกจจิ้งทั้งหลายด้วยใช่ไหม
ใช่ครับ
ครับ
มีบริษัทหลายแห่งที่เริ่มพัฒนาแพคเกจจิ้งที่ทำด้วยวัสดุที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรเอาเรื่องชานอ้
อ
ยมันสำปะหลัง
ครับครับ
แกลบข้าวนะครับพยายามจะคิดค้นวิธีมาซึ่งหลายตัวออกมาในเชิงพาณิชย์แล้วซึ่งตรงนี้แหละครับผมคิดว่าเป็นโอกาสของ SME ที่เป็นโรงงานขนาดเล็กที่อาจจะมีศักยภาพในการแปรรูปเพื่อทำบรรจุภัณฑ์ซึ่งอันนี้คือสินค้าของเขาเลยนะครับถ้าเขาเจาะตลาดได้หมายความว่าทุกปีเนี่ยโกรธแน่ๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นว่าองค์กรธุรกิจมีความโหยหาที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่จะมาทดแทนพลาสติก
ครับหมายถึงว่าเราผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะเซิร์ฟองค์กรต่างๆที่เขาจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่มันย่อยสลายได้หรืออะไรงั้นเลยซึ่งโนว์ฮาวหรือนวัตกรรมพวกนี้ก็ไม่ได้ยากแล้วในปัจจุบันใช่ไหมฮะ
ถูกต้องครับก็จะมีเครื่องจักรสามารถที่จะไปขึ้นรูปทำการผลิตนะครับขอเพียงแต่เราเลือกวัสดุที่พูดง่ายคือเราสามารถจะเข้าถึงได้มีจำนวนพอประมาณระดับหนึ่งที
่
ต
้อง
ต่อเนื่อง
อ
ันนี้พูดถึงขนาด SME นะผมก็เห็นหลายรายเนี่ยช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นตรุษจีนสงกรานต์ปีใหม่มีออเดอร์ที่เป็นกระทงนะเยอะมากนะเอาจากกาบมะพร้าวมาทำเอามาจากใบกล้วยนะครับคือเราจะเห็นแล้วว่าช่วงเทศกาลเนี่ยจะมีการออกร้านขายอาหารอะไรต่างๆเป็นตลาดนัดเนี่ยก็จะมีความต้องการจากโอท็อปในการที่ไปซื้อภาชนะที่เป็นวัสดุที่มาจากนี่แหละครับพืชผลแล้วก็ผมได้คุยกับผู้นำชุมชนหลายกลุ่มที่ทำไอ้ตัวแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเขาก็บอกว่าเดือนหนึ่งในช่วงเทศกาลเนี่ยรายได้เนี่ยหลายแสนจากการผลิตไอ้ตัวบรรจุภัณฑ์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองแบบคือทั้งแบบ SME ที่อาจจะมีเทคโนโลยีเครื่องจักรการผลิตก็อันนี้สเกลหนึ่งแล้วถ้าเป็น OTOPเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เป็นแบบวิสาหกิจครัวเรือนก็เป็นอีกสเกลหนึ่งก็ไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีอะไรมากมายแต่ว่าก็อาจจะมีการรวมตัวกันของชาวบ้านในชุมชนมาช่วยกันในช่วงนั้นก็อาจจะระดมสรรพกำลังกันหน่อย
อ
ันนี้ก็เป็นรายได้เสริมที่ผมคิดว่าพอเกิดแล้วพอมันมีซีซันอลดีมานด์อย่างเงี้ยมันอาจจะสามารถสเกจโยให้เป็นรายได้หลักของชุมชนได้เลยถ้าเราสามารถจะมีวัตถุดิบที่เพียงพอแล้วก็ตลาดเนี่ยก็ซื้อต่อเนื่องนะครับ
ผมเห็นบางชุมชนที่เขาเป็นชุมชนท้องถิ่นเองโดยเฉพาะตามต่างจังหวัดนะภูมิภาคที่เขามีคล้ายๆกับเป็นพืชหรืออาจจะเป็นต้นไม้หรืออะไรเป็นส่วนประกอบของธรรมชาติเนี่ยแล้วเอามาทำเป็นแพคเกจจิ้งหรือเอามาทำเป็นถ้วยเป็นจานเป็นชามเนี่ยผมว่าเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้คือคนหรืออาจจะย้อนกลับไปภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยก่อนที่เขาทำกันมาทำเป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติทำเป็นถ้วยจากใบจากอะไรเงี้ยผมก็เคยได้ยินเยอะเหมือนกันนะฮะ
เนี่ยเหมือนกับเรากินข้าวห่อใบบัวอย่าง
เงี้ยอย่างเงี้ยใช่ใช่อาจารย์ถูก
เราก็สามารถจะเอาเป็นแพคเกจจิ้งที่มาขายแล้วถ้าร้านค้าในห้างเพิ่มมูลค่าเนี่ยเพราะเขามีแพคเกจจิ้งพวกเนี้ยผมว่าก็ไม่ได้ราคาถูกนะครับก็จะเป็นการแอดแวลูไปด้วยในตัว
อันนี้จับเทรนเลยอันนี้เป็นเทรนเลยที่มาแน่ๆถูกไหมอาจารย์
ใช่มาแน่ๆนะครับ
แ
ล้วสำหรับ SME ที่อาจจะไม่เป็นธุรกิจที่มีสินค้าหลักประเภทนี้เนี่ยเราก็ลองไปพิจารณาดูว่าเอ๊ะบรรจุภัณฑ์ของเราแพคเกจจิ้งของเราจากเดิมที่มันเป็นพลาสติกเนี่ยเราจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นได้ยังไงซึ่งถ้าท่านทำได้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้พวก purchasing department ต่างๆถ้าเรามีตัวอย่างสินค้าแบบนี้ไปนำเสนอผมว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยเขาก
็
ร
ับ
พิจารณา
ใช่
เพราะว่ามันก็เป็นโอกาสตลาดที่เขาจะสามารถเอาไป PR ได้เหมือนกันนะคร
ับ อันนี้แน่นอนอันนี้ชัดเจนนะฮะมาเรื่องที่สองกันอาจารย์นะฮะก่อนจะเบรกขออีกสักเรื่องได้ไหมฮะ
ได้ครับเมื่อกี้เราพิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อมไปแล้ว
ครับ
ประเด็นที่ไฮไลท์ขึ้นมาเลย
ครับ
ตอนนี้เราไปดูประเด็นสังคมบ้าง
คร
ับตอนนี้ธุรกิจเองก็เริ่มที่จะพูดถึงเรื่องของการนำเอาแรงงานหรือคนที่อาจจะเป็นกลุ่ม พิเศษอย่างเช่นกลุ่มด้อยโอกาสผู้พิการเม
ื่
อวานตื่นเนี่ยเราก็มีวันผู้สูงอายุ
เ
ห็นว่าเมื่อวานเนี่ยหนังสือพิมพ์เล่นข่าวเรื่องของการจ้างงานผู้สูงอายุหลายเล่มหลายฉบับนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งในแง่ของธุรกิจที่ว่าเราเคยมีซัพพลายเออร์ที่อาจจะเป็นธุรกิจปกติด้วยกันเอง
ครับครับ
ค้าขายกันมานมนานเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเข้ามาเป็นผู้ส่งมอบหรือซัพพลายเออร์หรืออาจจะเป็นแรงงานเอาท์ซอร์สก็ได้นะครับ
อันนี้มันคนละเรื่องกับที่กฎหมายแรงงานออกมาให้บางองค์กรหรือหน่วยงานต้องมีการให้ผู้ด้อยโอกาสมาหรือผู้พิการมาทำงานอันนี้อีกเรื่องคนละเรื่องนะอาจารย์ถูกไหม
ตอนนี้มีอยู่กลุ่มเดียวครับที่เป็นกฎหมายก็คือผู้พิการ
อ๋อครับครับ
ที่บอกว่าร้อยต้องมีหนึ่งคน
ใช่ใช
่ต้องทำงานแต่ผู้สูงอายุยังไม่ได้บังคับขนาดนั้น
มี
การชวนเฉย
ๆครับครับ
ซึ่งเราจะเห็นว่าอย่างพวกร้านสะดวกซื้อโมเดิร์นเทรดตอนนี้ก็เริ่มพิจารณาให้โอกาสในตำแหน่งงานบางตำแหน่งสำหรับผู้สูงอายุเข้าไปทำงาน
ครับ
ร้านหนังสือบางร้านผู้แนะนำหนังสือผู้ขายหนังสือนะครับก็อาจจะมีตำแหน่งงาน สำหรับผู้สูงอายุเพิ่มเติมเข้าไปหรือแม้กระทั่งเอาง่ายๆอย่างผมคิดว่าถ้าเอาใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นผมก็ช่วยได้ก็คืออย่างเดิมเนี่ยออฟฟิศเราม
ีประ
ชุมมีเบรกนะฮะมีของว่างแทนที่เราจะไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อปกติเราก็อาจจะลงไปดูที่ว่าชุมชนแถวรอบออฟฟิศเรามีกลุ่มแม่บ้านสูงอายุกลุ่มไหนบ้างไหมที่เขาสามารถจะทำขนมนมเนยอร่อยเราก็ไปอุดหนุนเขานะครับอันเนี้ยรายได้ที่เราจ่ายไปจากเรื่องของค่าอาหารของว่างอาจจะดูไม่มากสำหรับเราสำหรับชุมชนสำหรับครัวเรือนเขาอาจจะรู้สึกว่าอันนี้เป็นรายได้ที่ต่อเนื่องนะไม่ใช่เป็นการมาขายหน้าร้านที่แบบต้องรอลูกค้า walk in มาเดินซื้อแต่ละวันแต่เขาสามารถจะจัดส่งนะครับเพราะนั้นจะสังเกตเลยว่าชุมชนที่อยู่รายรอบออฟฟิศของท่านเนี่ยถ้าท
่
านใส่ใจหรือใช้เวลาสักนิดนึงไปค้นหาดีๆเนี่ย คนเหล่านี้เป็นคู่ค้าของท่านได้อันนี้ในแง่ของธุรกิจที่ยั่งยืนเขาจะเรียกว่าเป็นการทำธุรกิจแบบไม่ปิดกั้นหรือเปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้ได้โอกาสเข้าถึงเข้าถึงตลาดเขาเรียก inclusive
แสดงว่าคือจริงๆแทนที่จะให้เขาเป็นผู้รับความช่วยเหลือต้องไปบริจาคเงินผู้ได้โอกาสแล้วก็มักจะพูดถึงการนำสิ่งของเข้าของเงินทองไปให้เขาก็ให้เขาเป็นผู้ที่ทำอะไรให้เราเพื่อตอบแทนกันและกันน่าจะยั่งยืนกว่าใช่ไหมฮะ
ใช่เลยครับเปลี่ยนจากการให้เป็นการซื้อ
ใช่
คือแทนที่จะดูไปชุมชนว่าอยู่ออฟฟิศข้างๆแล้วเขาเดือดร้อนเราไปมอบปัจจัยใช้สอยอะไรให
้
ซึ่งอันนั้นมันก็ได้เป็นครั้งเป็นคราวถ้าเป็นเปลี่ยนจากการให้เป็นการซื้อเนี่ยอันนี้จะยั่งยืนเพราะว่าเราก็สามารถจะเอาผลิตภัณฑ์ของเขามาใช้ได้เหมือนกันเอาไปซื้อแล้วไปทิ้งเปล่าเขาก็มีรายได้ที่ต่อเนื่องผมคิดว่าอีกมิติหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาคือความภาคภูมิใจ
เ
รื่องของศักดิ์ศรีที่ว่าเขาสามารถจะหาตัวเลี้ยงตัวเองได้เองนะไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาคหรือเงินที่เป็นเรื่องของการกุศลอย่างเดียว
เพราะหลายคนเขาก็ยังมีสุขภาพร่างกายสติปัญญาที่แข็งแรงและความสามารถยังมีอยู่ใช่ไหมฮะแม้จะอายุมากแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ถูกต้องเลยครับบางธุรกิจเขาไปจับกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นออทิสติกอย่างเงี้ย
อ๋อครับครับ
ซึ่งก็กลุ่มนี้ผมก็คิดว่ามีกลุ่มไม่น้อยทีเดียวที่เราก็มีกลุ่มคนตรงนี้อยู
่
แต่ว่าจริงๆแล้วกลุ่มคนออทิสติกเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะครับเผลอๆแล้วในทางตรงข้ามในบางเรื่องเขาทำได้ดีกว่าคนทั่วไปด้วยเพราะว่าพอเขาขาดสมรรถภาพด้านหนึ่งแต่เขาอาจจะมีพรสวรรค
์
ความสามารถพิเศษอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างเรื่องของการวาดภาพการทำเรื่องศิลปะเรื่องของการประดิษฐ์ประดอยความละเอียดละออ
ครับ
อันนี้ถ้าเราสามารถจะไปดีไซน์ให้มันแมทช์กับความสามารถของเขาเนี่ยเขาเนี่ยจะเป็นแรงงานชั้นดีให้กับเราได้เหมือนกัน
ส่วนใหญ่พวกนี้เขาไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มคนเหล่านี้ที่เป็นคนพิเศษอย่างที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มา PR พูดคุยโฆษณาให้เรารับรู้เราต้องไปหาเอาเพราะเราเป็นคนที่ต้องเปิดโอกาสให้เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามขนขวายหน่อยบางทีอาจจะอยู่ในชุมชนบ้างหรืออยู่ไกลหรืออะไรก็เดี๋ยวนี้เซิร์ชในเน็ตก็น่าจะมีนะจ๊ะน่าไม่น่ายากนะ
จริงๆแหล่งที่เป็นข้อมูลที่ดีที่สุดคือพนักงานของเราอ่ะ
คือ
แทนที่เราจะไปหาเองลำพังคนเดียวเนี่ยเราอาจจะมีการติดบอร์ดป่าประกาศไปในช่องทางการสื่อสาร การพนักงานเราได้ชี้ช่องว่าตรงไหนที่เราเคยไปช่วยเหลือในแบบจิตอาสาแล้วเราเจอว่าเขาน่าจะมีศักยภาพตรงนั้นตรงนี้นะ
ครับ
แล้วก็รวบรวมข้อมูลมาแล้วก็มาช่วยกันคัดกรองอันนี้ผมก็ว่าจะได้โดยไม่ยากครับ
นะก็ถือว่ากระจายทั้งเรื่องของในแง่ของรายได้เศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เขามีดูเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาของบุคคลที่อาจจะเพียบพร้อมเหมือนอย่างเราคุณผู้ฟังหลายๆคนด้วยทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองนะไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่น
ถูกต้อง
นะ
ถูกต้องเลยครับ
นะ
ก็เป็นการเปิดโอกาสโดยใช้ธุรกิจเข้าไปช่วยไม่ใช่ใช้เรื่องของจิตอาสาเข้าไปช่วย
จริงครับส่วนใครมีจิตอาสาดีอยู่แล้วล่ะแต่ตรงนี้เนี่ยมันดูแล้วระยะยาวเนี่ยมันน่าจะกว้างกว่านะครับผม
ในเทรนด์ต่อไปเลยนะครับ
ต่อเลยครับอาจารย์ครับเชิญครับ
อาจจะเป็นตัวที่ผมคิดว่ามองภาพกว้างในเรื่องเศรษฐกิจสักหน่อยนะครับเมื่อกี้เราคุยเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมไปแล้วได้ไอเดียหนึ่งสังคมไปแล้วได้ไอเดียหนึ่งตอนนี้มาประเด็นเศรษฐกิจนะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะไปจับกลุ่มอุตสาหกรรมสาขาไหนดีหรือว่าธุรกิจเราเคยอยู่ตรงนี้แล้วเราอยากขยายไลน์เนี่ยมีแนะข้อแนะนำไหมว่าน่าจะไปจับตรงไหนมีอยู่4 area ครับที่ผมแนะนำในเทรนด์นี
้
ก็คือ เรื่องของความเป็นเมืองนะครับ ตอนนี้เมืองขยายตัวอะไรก็ตามที่ตอบสนองต่อการขยายตัวของเมือง
ครับ
เดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าไปลดความเร็วสูงไปถนนที่เป็นโทเวไปเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเราอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการก่อสร้างอุปกรณ์สาธารณูปโภคต่างๆที่เป็นแอคเซสซอรี
่ครับ
เรื่องอาหารและเกษตรกรรมอันนี้เป็นเรื่องที่ขึ้นชื่อของไทยอยู่แล้ว
ธ
ุรกิจในภาคเนี้ยคงจะไม่มีวันที่จะดาวไปอย่างง่ายๆนะครับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีตัวเองนะฮะดูแลเรื่องของคุณภาพชีวิตครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องพลังงานและวัสดุนะครับ
ครับ
ก็จะเป็นอะไรที่เราจะต้องเอามาทดแทนอย่างเช่นวันนี้มีปัญหาเรื่องฝุ่นนะครับฝุ่นส่วนหนึ่งก็มาเกิดมาจากเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงที่มันมีพวกพาร์ติเคิล PM 2.5
ครับ
การใช้วัสดุอะไรบางอย่างที่ลดฝุ่นทำได้ไหมไ
อ
้เศรษฐกิจ4หมวดเนี่ยมันมาจากการไปวิเคราะห์เรื่องของตัวเขาเรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน17ข้อซึ่งองค์การสหประชาชาติเนี่ยได้ประกาศไว้เมื่อ4ปีที่แล้วว่าไอ้17ข้อเนี้ยมันจะเป็นทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกนะครับเพราะนั้นมันจะมีหลายประเด็นในเรื่องนี้ตั้งแต่เรื่องการแก้ปัญหาความยากจนเรื่องของความหิวโหยเรื่องของสุขภาวะเรื่องของการศึกษา
ครับ
แต่ก็มีองค์กรหนึ่งนะครับเขาไปประมวลว่าถ้าในภูมิภาคเอเชีย4เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องจับตาเป็นพิเศษเพราะนั้นถ้าใครอยู่ในธุรกิจสาขาเหล่านี้ลองชำเลืองมองไปดูก็ได้นะครับว่าโลกเขาต้องการให้เราตอบโจทย์17เป้าหมายเพราะฉะนั้น SME ใดที่สามารถที่จะเอาเป้าหมายเหล่านี้มาเป็นโจทย์ตั้ง
ครับ
นะครับผมก็คิดว่าท่านก็จะมีมุกในการโฆษณาได้อีกช่องทางหนึ่งว่าธุรกิจของเราเนี่ยตอบโจทย์ SDG ข้อนั้นข้อนี
้ครับ
อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำเรื่องการดูแลผู้สูงวัยการดูแลผู้เจ็บป่วยการทำอาหารสำหรับผู้สูงอายุนะคร
ับ
เราจะบอกเลยว่าธุรกิจผมนะครับตอบโจทย์ SDG หรือเป้าหมายกำลังเรียนข้อที่3ซึ่งก็เป็นเรื่องของสุขภาวะ
ครับ
เพราะนั้นถ้าเป็นเรื่องนี้ธุรกิจเองเขาก็อาจจะมีโอกาสในการจะเข้าถึงตลาดได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ก็อาจจะต้องการติดต่อค้าขายกับท่านเพิ่มเติมนะครับ
เป้าหมาย17ข้อนี้ขอไฮไลท์สัก 3-4 ข้อสั้นๆได้ไหมอาจารย์ฮะ
ได้ครับก็ถ้าเราไปมองเป้าหมายข้อที่1อันนี้จะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจน
โอเค
ฮะเป้าหมายข้อที่2เป็นเรื่องของตัวความหิวโหยก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องของอาหาร
อาหาร
ข้อที่3เป็นเรื่องสุขภาวะนะครับอันนี้ก็เป็นสุขภาพข
้
อที่4เป็นเรื่องการศึกษา
โอเค
นะครับข้อที่5ก็เป็นเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศ
อันนี้
ข้อที่6ก็เป็นเรื่องของน้ำแล้วก็สุขภาพที่บาดเป็นต้น
อันนี้คือมันเป็นเรื่องที่ใช้ในการดำรงชีวิตปัจจุบันนี้หมดเลยนะฮะ
ใช่ครับก็เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยของพวกเรานี่แหละครับปัจจัย4คือแต่มาแตกเป็นประเด็นว่าไอ้17เรื่องที่มันถูกจัดลำดับความสำคัญเนี่ยมันมีเรื่องไหนบ้าง
โอเคจับได้จับให้มั่นแล้ววางเป้าแล้วเดินไปเลยนี่ชัดเลยอันนี้ชัดเลยนะฮะ
ส่วนเทรนด์ต่อมาอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกนักลงทุนนิดนึงนะคร
ับ
เพราะว่าเรากำลังพูดถึงว่า นอกเหนือจากการทำเองไม่ว่าจะเป็นประเด็นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยในบทบาทของการให้ทุนนะคือเหมือนแบงค์เหมือนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทจัดการกองทุนเขาก็อาจจะใช้ตัวเม็ดเงินเนี่ยเป็นคล้ายๆกับพาหนะ
ครับ
เป็นเครื่องมือในการที่จะไปทำให้คนอื่นเขาทำดี
ทุนเรียนดีคนดีของสังคมอะไรก็จะมีทุนมีเงินให้สนับสนุนนี่แหละ
แต่ไม่ได้เป็นเรื่องการให้ทุนเป็นแง่บริจาคละจะเป็นเรื่องของการลงทุนในตลาดทุนหรือตลาดหุ้นบ้านเรานี่แหละครับ
อ๋อครับ
ก็คือแทนที่จะไปลงทุนซื้อหุ้นนะอย่างผมอย่างคุณวรพงศ์บอกเฮ้ยธุรกิจนี้มันอยู่ในขาขึ้นว่ะเราไปลงทุนดีหน่อยไหม
ครับ
แต่ผมก็จะบอกคุณวรพงศ์ว่าเฮ้ยก่อนจะไปดูเรื่องของ high risk high return ซึ่งก็เป็นโลจิกทั่วไปของทุนนะครับ
ครับ
เราก็ไปดูอีกมิติหนึ่งซึ่งอาจจะเรียกมิติที่3ก็คือเรื่องของ real world impact
ยังไงฮะ
ก็คือว่าการลงทุนเนี้ยนอกเหนือจากดูความเสี่ยงดูผลตอบแทนแล้วเนี่ยไปดูซิว่าเม็ดเงินของเราที่ลงไปเนี่ยมันไปช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโลกอะไรได้ดีขึ้นบ้าง
โอ้โหฟังดูยิ่งใหญ่นะอาจารย์นะ
ก็จริงๆเราก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องไปเควนหาธุรกิจที่ไปทำให้ดีต่อโลกแบบประเภทโลกสวยนะครับเอาง่ายๆว่าระหว่าง2ธุรกิจสมมติเราจะไปลงทุนค้าปลีกละกันธุรกิจหนึ่งเนี่ยมีเรื่องที่เราคุยกันเมื่อตอนต้นรายการไว้ว่าเขาทำเรื่องของ
พลาสติก
สิ่งแวดล้อมเรื่องพลาสติกแต่ธุรกิจหนึ่งไม่มีเลยไม่มีข่าวเรื่องนี้เลยเราก็มีแฟกเตอร์ในใจว่าเอียงไปทางลงทุนธุรกิจแบบแรกละหรือถ้าเรื่องสังคมเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องของว่ามีจัดซื้อที่ไปเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาขายของมาเป็นผู้ส่งมอบในองค์กรได
้
ธุรกิจนี้ไม่มีเลย
ครับ
เราก็ไปเลือกซื้อหุ้นกับธุรกิจที่เปิดโอกาสให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในสายเชียง
โอ้เข้าใจแล้ว
ครับอันนี้ก็คือการมอง real world impact ก็คือว่าไปลงทุนโดยใช้เม็ดเงินของเราเนี้ยไปต่อยอดไปช่วยทำให้ธุรกิจที่ดีต่อโลกนะเขาได้ทำธุรกิจให้ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในทางกลับกันเราก็จะไม่ไปอุดหนุนไปลงทุนซื้อหุ้นในธุรกิจที่อาจจะไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมิตรต่อสังคม
มันคล้ายๆกับที่เดี๋ยวนี้ประเทศในแถบยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาเองเขาจะคอยดูว่าถ้าเขาจะจ้างซัพพลายเออร์จากประเทศแถบเอเชียหรือบ้านเราผมได้ยินเขาก็พูดถึงว่าเขาต้องมาดูเลยว่าไปใช้แรงงานเถื่อนไหมใช้แรงงานกดขี่ไหมคือดูทุกมิติให้มันมีอะไรที่มันทำแล้วมีผลกระทบต่อโลกใบนี้เนี่ยเขาก็จะไม่จ้างเราหรือซื้อจากเรางี้ใช่ไหมฮะ
ถูกครับก็โรงงานบ้านเราก็จะได้รับการออดิตเป็นระยะเสื้อผ้าซื้อรองเท้าในห้างเนี่ยลองไปดูแบรนด์ได้ว่าแบรนด์ไหนเนี่ยมันไปทำอย่างที่คุณวรพงศ์ว่าหรือเปล่าว่าไปใช้แรงงานผิดกฎหมายหรือว่ามีข่าวมาเนืองๆเนี่ยว่าไปกดขี่ค่าแรงเขาอันนั้นเราก็หลีกเลี่ยงแบรนด์ประเภทนั้นเราก็ไปซื้อแบรนด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปดูแลเรื่องสวัสดิภาพสวัสดิการของแรงงานให้ดีนะครับที่ดีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะสามารถใช้เทรนด์ข้อนี้ในการช่วยโลกได
้
ก็จริงๆเราไม่ได้ช่วยเองแต่เราไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทที่ดีต่อโลก
ครับ
เขาได้มีโอกาสทำธุรกิจต่อไปได้เรื่อย
ๆโอ้จริงๆแล้วมันก็จะดีต่อเนื่องกันไปจาก1เป็น2จาก2เป็น4 4เป็น8ทำนองนั้นนะฮะ
ใช่ครับ
ครับผมดีฮะอาจ
ารย์อีกเทรนด์นึงเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่เราจะไปช่วยเหลือสังคมโดยตรงนะเมื่อกี้เราบอกว่าเราช่วยผ่านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยธุรกิจด้วยโป
ร
ดักต์เองแล้วก็ช่วยผ่านเงินของเรา
ครับ
อันนี้ถ้าเราจะไปช่วยแบบจิตอาสาแบบการไปทำการกุศลเนี่ยเทรนด์ในเรื่องนี้เขาจะเน้นเทอมหรือคำศัพท์คำหนึ่งที่เรียกว่า impact หรือผลกระทบ
ครับ
นะครับ
ครับ
อย่างยกตัวอย่างเช่นผมกับคุณวรพงศ์จะเดินทางไปช่วยโรงเรียนทำยังไงให้เด็กในโรงเรียนสามารถจะมีโอกาสเข้ามาเรียนต่อในมัธยมในสถาบันศึกษาได้มากขึ้นครับถ้าผมก็คงคิดง่ายแบบขี้เกียจหน่อยก็ว่าเอาไปช่วยโรงเรียนในเมืองละกัน
เ
ดินทางไปสะดวกนะครับ
มันก็สะดวกอยู่แล้วนี่เอาช่วยนิดเดียวมันก็ได้เห็นผลแล้วเงี้ยนะ
ใช่ไหม
เออ
ถ้าเกิดผมก็คงบอกเฮ้ยเราไปนู่นดีกว่าโรงเรียนชายขอบนะเขาอาจจะไปพื้นที่ไม่มีโอกาสได้รับความเท่าเทียมหรือโอกาสในการจะมาสอบเข้าโรงเรียนดังๆในเมืองถ้าเราไปช่วยตรงนั้นเนี่ยเราใช้เรื่อง impact หรือผลกระทบไปจับคุณรพงศ์คิดว่าอันไหนมันจะมีผลกระทบมากกว่ากัน
โอ้โหอันที่ไกลขอบนี่ถ้าได้ผลปั๊บนี่มันได้ผลรุนแรงมากกว่านะดีกว่าเยอะเลยนะ
ใช่ไหมครับก็จะช่วยให้โอกาสของเด็กที่เขาอาจจะไม่ได้รับคำช่วยเหลือแต่ใดๆเลยแต่ก่อนเนี่ยเขามีโอกาสเข้ามา
ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นอันนี้มันถือว่า มันเป็นเรื่องของ effort กับ impact ที่เราจะต้องเทรดออฟนะครับ
อ
ย่างบางทีคุณวรพงศ์จะไปบริจาคเอาง่ายๆบริจาคเงินให้วัดให้องค์กรกุศลอย่างเงี้ย
ครับ
มีคนมาชวนไปบริจาคเราก็หวั่นไหวไปนี่ก็ถือว่าได้ทำเหมือนกันแต่ระหว่างที่คุณวรพงศ์จะไปทำผมจะไปทำผมของด้วยตัวเองไปเลือกด้วยความประณีตดูว่าของไหนจำเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็ไปมอบให้ด้วยตัวเองอันเนี้ยผมว่าอานิสงส์หรืออิมแพคมันก็จะมากกว่าการที่เราฝากเพื่อนไปทำหรือว่าไปทำโดยไม่รู้ว่าเราไปให้อะไรเขาได้บ้าง
หรือ
ประโย
ชน์แล้วอาจารย์จะบอกว่าทำยังไงฮะเหมือนทำแล้วคิดให้มันหลายชั้นมากขึ้นท้าทายขึ้นยากขึ้นละเอียดขึ้นนี่แหละ
ฮะให้มันเป็นอะไรที่มองรอบด้านมากขึ้นครับแทนที่เราจะทำโดยรู้สึกว่าทำแบบที่ไม่ได้คิดอะไรหลายชั้นก็ทำให้มันมีโอกาสที่คนรับประโยชน์จะได้มีโอกาสรับได้เต็มที่มากขึ้น
อ
ันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำ term impact มาใช้ในการเป็นเรียกใครที่เรียนหรือเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
อย่าเอาง่ายเข้าว่าว่า
อย่าเอาง่ายเข้าว่าถูกต้องครับ
ดีดีอาจารย์ไม่ใช่ว่าเดินไปก็แจกที่นอนหมอนมุ้งอุปกรณ์กีฬาแล้วกลับบ้านไม่ใช่ไปแจก
ที่เอายกตัวอย่างง่ายๆเราไปบอกว่าเด็กไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือเราจะไปสร้างห้องสมุดเอาหนังสือไปใส่เนี่ย
อ
ันนี้มันก็เป็นการให้โดยที่อาจจะไม่ได้รู้ว่าตกลงเด็กมันใช้ประโยชน์จริงหรือเปล่า
ใน
บางธุรกิจเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาคงไม่ให้หนังสือหรือไม่ต้องไปสร้างหมดแล้วจริงๆสถานที่เรื่องเขาเรียกอะไรว่าพวกฟิสิกอลเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นลงไปมันก็จะร้างแต่เขาที่ทีวีว่าจะเป็นคูปองบางอย่างให้ออกมาใช้ให้เด็กไปอ่านหนังสือแล้วก็ได้เป็นรางวัลแล้วเอาคูปองเนี่ยมาใช้บริการอย่างเช่นมารับพิซซ่า
โอ้โหงี้เด็กจะแฮปปี้กว่าเยอะนะ
ถูกต้องครับ
ดีกว่าถ้าห้องสมุดในบางพื้นที่เขาเอาเรื่องปากท้องมาก่อนนะเพราะคนเราหิวโหยมันก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหม
ใช่ครับเพราะนั้นอย่าไปนึกว่าเราเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราจะไปทำให้กับเด็กๆ
ถามด้วยว่าเขาต้องการอะไรอย่าคิดว่าเราอยากให้อะไร
ถูกต้องครับเพราะนั้นวิธีนี้มันก็จะได้เอาคำจริงๆไม่ได้เล
ยบางที่บริจาคคอมพิวเตอร์แต่ไฟยังไม่ถึงผมเคยได้ยินไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะจ๊ะเรื่องนี้
อย่าไปถึงแล้วบางทีก็ไม่มีไฟใช้ก็มีนะครับ
อ
ันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
คิดให้ละเอียดหลายชั้นมากขึ้นแล้วผลกระทบที่กลับมามันจะโหยั่งยืนมากอันข้อสุดท้ายไหมฮะข้อจาง
ข้อท้ายสุดท้ายครับก็เป็นเรื่องของธุรกิจที่อาจจะทำเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็เริ่มที่จะปรับปรุงกระบวนการภายในที่เรามองถึงภายนอกตอนนี้กลับมาที่ตัวองค์กรเองเราใช้คำหนึ่งที่เรียกว่า sustainability S curve แล้วก
็
มีศัพท์หรูๆเหมือนกัน S curve ในความหมายนี่คือมันมี3ระยะระยะแรกก็คืออาจจะเป็นช่วงลองผิดลองถูกทำแบบอย่างที่บอกว่า impact ไม่ impact ไม่รู้แหละจะทำไว้ก่อนเอาโจทย์ตัวเองเข้าว่าโดยไม่ได้ไปถามความต้องการว่าเขาได้ประโยชน์ไหมเพราะนั้นช่วงแรกเนี่ยธุรกิจก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรแยกส่วนกันท้ายกันไปใครอยากจะทำไปบริจาคห้องสมุดบริจาควัดบริจาคโรงพยาบาลอันนี้ก็ต่างคนก็ต่างไปทำพอสักพักหนึ่งโปรเซสภายในก็เริ่มเรียนรู้พนักงานหลายคนก็เริ่มเข้าใจก็เริ่มมารวมกันทำนะสามัคคีขึ้นก็คือไปทำเป็นกลุ่มแล้วก็จัด priority ของเรื่องที่เราจะไปทำแบบทุกคนมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ระยะที่สูงสุดใน S curve ตัวนี้ที่อยู่บนสุดที่มันเป็นความยั่งยืนที่แท้จริงก็คือไม่ต้องไปคิดแยกส่วนทำแล้วก็คือเปลี่ยนโมเดลธุรกิจของตัวเองให้สามารถจะตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
อ
ันนี้ก็คือการฝังเข้าไปในกลยุทธ์ของธุรกิจแบบเป็นเนื้อเดียวกันโดยไม่ต้องมานั่งแยกคิดว่าอันนี้ของเรื่องธุรกิจอันนี้ของเรื่องสังคมอันนี้ของเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นธุรกิจถ้าทำได้ถึงยอดสุดตรงนี้ใน S curve ที่เป็นส่วนบนสุดเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าท่านเป็นธุรกิจที่มีวิถียั่งยืนนะตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงโลกในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแท้จริง
โอ้โหนะคำพีธุรกิจสำหรับวันนี้เลยนะฮะคุณผู้ฟังที่พลาดฟังย้อนหลังได้นะฮะอย่าเสียใจบอกเพื่อนฝูงให้มาฟังได้หรือใครที่ฟังวันนี้ถือว่าได้กลยุทธ์แนวคิดที่น่าสนใจนะฮะรวบรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย6ข้อ6ทิศทางของปี2562มาช่วงเทศกาลสงกรานต์เหมาะเหม็งเลยอาจารย์ฮะแล้วเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมคันหน้าคุยกันใหม่นะครับอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับอาจารย์ครับ
ปีใหม่ครับยินดีครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับผม
CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต